Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda qızların 10%-nin yoxa çıxmasının sirri nədir?
Dedi ki, yenə də qız görürəm. Yəni, əgər istəmirsinizsə, yəni götürdürmək istəyirsə, bir də baxım, götürdürün. 3 ayına az qalmışdı. Dedim, fərqi yoxdur bizim üçün. Evdə də qızdı, amma yenə də fərqi yoxdur da bizim üçün.
Gürcüstanda yeni sığorta sistemi hesabına abortun sayını azaltmaq istəyirlər.
Abort etdirmək üçün həkim rəyi tələb olunacaq. Valideynlərin razılığı ilə baş verəcək. Bu, həm də qadın hüquqları ilə bağlıdır. Biz uşağın cinsinə görə tibbi manipulyasiya və müdaxilələrə imkan verməməliyik.
Hər il Ermənistanda 1400 qız doğulmadan məhv edilir. Rəsmilər isə korrupsiyaya görə addım atmaqdan çəkinir.
Belə tendensiya daha çox paytaxtda hiss olunur. Kənd və rayonlarda isə bütün vasitələrlə varis dünyaya gətirməyə çalışırlar. Mən bilmirəm, uşaq onlar nə qoyub getmək istəyirlər. Bir çox hallarda bu ailələr heç nəyi olmur. Xüsusilə yaşlı nəsil, qaynana və qaynata olan uşaqların doğulmasında israr eləyir.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılış Cənubi Qafqaz ölkələrində cinsə görə selektiv abortlara həsr olunub. Qız uşaqlarını hədəfə alan bu tədbirlərə qarşı ölkələrdə hansı işlər görülür? Görülən işlərin nəticəsi varmı? 20-30 ildən sonra Cənubi Qafqaz ölkələrinin əhali tərkibi necə ola bilər? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azərbaycanda qızların 10%-i dünyaya göz açmadan məhv edilir. Bu günlərdə ABŞ-da yerləşən bir təşkilat ayrı-ayrı ölkələrin rəsmi statistikasına söykənərək belə bir nəticəyə gəlib. Azərbaycanda cinsə görə selektiv abortun geniş yayıldığı bildirilir. Ölkə rəsmiləri də son illər ölkədə qız uşaqlarının azalmasından narahatlıqlarını dilə gətirib. Hətta tədbirlər görülməzsə 20-30 ilə ciddi fəsadlar olacağını deyirlər. Nədir bu fəsadlar? Bu barədə bir qədər sonra reportajdan biləcəksiniz. Hələlik son qeyd edeyim ki, 20 il əvvəl Nobel mükafatı laureatı Amartya Sen bildirir bildirdi ki, Asiyada qadın və qızların sayı gözlənilənlərdən 100 milyon nəfər azdır və o bunu hepatit infeksiyası ilə əlaqələndirirdi. İndi isə qadın sayının azlığı bilavasitə selektiv abortla əlaqələndirilir. Azərbaycanın qoşulduğu konvensiyalara görə dölün abortuna 12 həftəliyə qədər icazə verilir. 12 həftəlikdən sonra bu ancaq tibbi göstərişlə həyata keçirilir. Ətraflı həmkarım Arifə Kazımovanın reportajında.
32 yaşlı Bakı sakini Səfurə Məmmədli deyir ki, ilk iki övladı qız doğulub. Bir oğlan övladı doğulanacan bir neçə dəfə abort elətdirməyə məcbur olub.
Üçüncü qız ola bilməzdi. Daha çox qaynanamdan işitirdim ki, oğlumun qanını kim davam etdirəcək? Ay nə bilim, qohum əqraba yanında xəcalətli gəzirik. Yoldaşıma zarafatla deyirdim ki, knyaz nəsli zaddır ki, mütləq davamı olsun. Şükür Allaha, bir oğlum oldu, canım söz söhbətdən qutardı.
24 yaşlı Hüsniyə Zeynalovanın sözlərinə görə isə ilk övladı qız olsa da, ikincinin mütləq oğlan olmasını arzulamayıb. Ancaq ultrasəs müayinəsi zamanı eşitdikləri onu və həyat yoldaşını xeyli təəccübləndirib.
Çünki o da dedi ki, yenə də qız görürəm. Yəni, əgər istəmirsinizsə, yəni götürdürmək istəyirsə, bir də baxım, götürdürün. 3 ayına az qalmışdı. Dedim, fərqi yoxdur bizim üçün. Evdə də qızdı, amma yenə də fərqi yoxdur da bizim üçün. O söz bizə qəribə gəlmişdi. Qız görürəm, istəmirsinizsə, gəlin götürək.
Bu yaxınlarda açıqlanmış bir araşdırma üzə çıxarıb ki, Azərbaycanda qızların 10% dünyaya göz açmamış məhv edilir. Təbii cins nisbətinin 100 qadına 105 kişi olduğunu nəzərə alsaq, 2010-cu ildə Azərbaycanda 84.890 qadın doğulardı. Qeydə alındığından 8.381 nəfər çox. Araşdırmaya görə Azərbaycan və Ermənistanda cinsə görə selektiv abort geniş yayılıb. Müəlliflər özəlliklə ultrasəs müayinəsinin tətbiqindən sonra bəzi postsovet ölkələrində selektiv abortların artdığını bildirir. Araşdırmanı Birləşmiş Ştatlarda mənzillənən cinsi və reproduktiv sağlamlıq üzrə ixtisaslaşan GutMature İnstitutunun əməkdaşları ayrı-ayrı ölkələrin rəsmi statistikasına əsasən aparıb. Tədqiqat postsovet ölkələrindən Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanda 2005-2009 2009-cu illərdə 100 qıza azı 116 oğlan düşdüyünü üzə çıxarıb. Bu rəqəmlər Çin və Hindistanla müqayisə olunur. Ancaq, məsələn, oxşar fenomen Qazaxıstan, Moldova və Ukraynada yaxud başqa Sovet respublikalarında baş verməyib. Azərbaycanda hər 100 qıza 115 oğlan düşür. Araşdırma müəllifləri problemi önləmək üçün ailə planlaşdırması və qanuni müdaxilələrin gərəkli olduğunu vurğulayırlar. Ötən il Dünya Bankı da Azərbaycanda hər yeni doğulan 100 qıza 115 oğlan düşdüyünü bildirirdi. Azərbaycan rəsmiləri də son illər ölkədə qız uşaqlarının azalmasından narahatlıq bildiriblər. Ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova bu yaxınlarda mediaya bildirmişdi ki, ultrasəs müayinəsi nəticəsində indi ölkə 5-6 qız uşağı olan ailələrə rast gəlinmir. Çünki o doğulacaq bacılar indi abort olunur. Ana yalnız birini dünyaya gətirir. Hüseynova parlamentdə reproduktiv sağlamlıq haqqında qanun layihəsi müzakirə olunacağını deyirdi. Cinsi fərqliliyə gətirib çıxaran məsələyə mütləq baxılacaq. Məsələ qanunvericilikdə əks olunmalıdır. Onda biz biləcəyik ki, hələ doğulmayan qız uşaqları dövlət tərəfindən qorunur. Bu çox ciddi məsələdir. Komitənin informasiya və analitik araşdırmalar şöbəsinin böyük məsləhətçisi Aynur Veysəlova yeni doğulan oğlan uşaqlarının sayının qızlardan biraz çox olduğunu desə də, hələlik durumun kritik həddə çatmadığını bildirir. Onun fikrincə, tədbirlər görülməsə, 20-30 ilə ciddi fəsadları ola bilər. Veysəlova maarifləndirmə işinin xüsusilə uşağın cinsiyyətinin qadından deyil, kişidən asılı olduğunu cəmiyyətə aşılanmalı, həmçinin arzu olunmaz hamiləlik məsələsinə diqqət ayrılmalı olduğunu vurğulayır.
Əgər biz uşaqlarımızı dünyaya gətirməkdə çox məqsədli şəkildə, planlı şəkildə məsələyə yanaşsaq, valla heç bu məsələlər özü-özündə aradan çıxa bilər. Doğulan uşağın artıq bəhtindən özü bu yana, onun sağlamlıq məsələləri də gündəmdədir ki, strateji məsələ olduğu üçün hal-hazırda deyək ki, həm Milli Məclisdə, həm Səhiyyə Nazirliyində, həm bizim komitədə, yəni bu müzakirələr aparılır.
Hələ bir müddət öncə Azərbaycanda ultrasəs müayinəsi zamanı uşağın cinsinin deyilməsini qadağan etmək təklifləri səslənirdi. Ölkənin qoşulduğu konvensiyalara görə 12 həftəliyə qədər dölün abortuna icazə verilir. 12 həftəlikdən sonra bu ancaq tibbi göstərişlə həyata keçirilir. İslam dininə görə yalnız ananın həyatına risk olarsa, yaxud südəmər uşağı olan qadın yenidən hamilə qalarsa və onun körpəsinə süd anası tutmağa imkanı olmazsa, Onda belə hallarda abort icazə verilir. Oğlan və qız olduğuna görə abort etdirmək İslam dini tərəfindən bəyənilmir. Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova isə cəmiyyətdə qız uşağının istənilən olmamasının başlanğıc səbəbini ailə daxili stereotiplərlə izah edir.
Ana özü də hamilə dövründə daha çox oğlan uşağını istəyir ki, fikirləşir ki, mən əgər oğlan uşağı dünyaya gətirsəm, artıq yerimi möhkəmləndirəcəm, artıq mənim ailədə problemim olmayacaq. Sabahlarım daha çox deyəcəklər ki, mən nəslin davamçısını dünyaya gətirmişəm və daha hörmətinə yanaşacaqlar, nəinki əgər qız uşağını dünyaya gətirəcəm.
Digər tərəfdən, Mətanət Əzizovanın fikrincə, oğlan uşaqlarının daha çox arzulanması qadının cəmiyyətdəki rolu ilə bağlıdır.
Oğlan uşağı daha önəmli olan bir cəmiyyətdə və qadınlara daha çox ikinci bir sort kimi baxılması, yəni artıq bu da istər istəməz ailədə meyilli olurlar ki, oğlan uşağı dünyaya gətirsinlər. Əgər qızlarda deməli həm təhsillərində, həm gələcək cəmiyyətdə öz sözünü demək, öz sosial statusunun rolunda cəmiyyətdə problem olmasaydı, bu istər istəməz insanların fikirlərində, şuur altında bir dəyişiklik olardı ki, daha çox seçim etməzdilər.
Mətanət Əzizova ultrasəs müayinəsi zamanı cinsi deməməyi yaxud abortu qadağan etməyi çıxış yolu saymır. Belə ki, bu halda ya kriminal abort, yaxud rüşvətin sayı arta bilər. O, problemin həllini qadının cəmiyyətdə statusunun artırılmasında, müxtəlif təlimlər, maarifləndirmə kampaniyaları aparmaqda görür. Rəyini soruşduğumuz Bakı sakinlərinin çoxu qız ya oğlan övladını fərqləndirmədiyini desə də, bəzi ailələrdə oğlana üstünlük verilməsinin səbəbini də özünə məxsus şəkildə izah edir.
Əslində, valla, mənim üçün heç bir fərq eləmir. İki qız, iki oğlum var.
Bəs sizcə nəyə görə məsəl Azərbaycan ailəsində məsəl oğlana daha çox üstünlük verilir?
Baxmayın, və belə götürürlər ki, oğlan gedir haradasa başını öz dolandıra bilir, saxlaya bilir, qız üçün çətindir biraz.
Anayatıya qalan qızdır, ağlayam. Oğlan da düşman çəpərir də, hər ikisi yaxşı. Çox olmanı istəmirlər də, nə bilim. Ana özü əziyyət çəkin, ona görə qızın çox olur. Mənim özümün 3 dənə qızım var, bir də oğlum var. 3 qızdan sonra bir oğlan tapmış.
Mənim özümün 3 dənə qızım var, qız övladı mənim üçün əsas. Əsas deyəndə hər ikisi də əsas deyək, yəni Allah verən paydır.
Qız övladı deyir, ata yalan yalan qızdır. Qız elə bir ruzudur, bərəkətdir, xoşbəxtlikdir, anadır, iş növbədə.
Amma hamı deyir, amma əksər ailələrdə oğlan istəyirlər.
Oğlan deyilə düşmən çəpəridir. Amma ki, qız artımdır, nəsildir, yaradandır.
Gör oğlan gələcəyə görə, ana atan gələcəyidir, ona görə razılaşırlar. Amma ana atı ilə qız qalır.
Yəni, oğlan, necə deyim, rahat olur da, amma qız həmişə anasını düşünür.
Mənim oğlum yoxdur, mənim üçün fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur, oğlan qız. Qız hamıdan yaxşıdır. Oğlan ki, narkoman oldu, neynirəm?
Valideyn üçün fərqi yoxdur, siqdisi oğlan. Eyni birdir. Allah verdin fərqi.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Ermənistanda hər il 1400 qız uşağı doğulmadan məhv edilir. Rəsmlər isə korrupsiyaya görə hələlik addım atmaqdan çəkinir. Səbəbini daha ətraflı bir qədər sonra biləcəksiniz. Qeyd edim ki, ənənəvi erməni ailələri əsasən oğlan uşaqlarına üstünlüyü verir. Son zamanlar ailələrin əksəriyyəti üçüncü uşaq istəmədiyindən müayinələr ikinci uşağın qız olduğunu göstərirsə, onu abort etdirir. Ermənistanda selektiv abort problemi haqda Lilit Harutyunyan reportaj hazırlayıb, onun reportajını Şahnaz bəylər qızı çatdırır. BMT-nin məlumatına görə hər il Ermənistanda 1400 qız doğulmadan məhv edilir. Ermənistan, Çin və Azərbaycandan sonra doğulan qız uşaqlarının oğlanlara nisbətinə görə dünyada 3-cü yerdədir. BMT-nin əhali artımı fondunun nümayəndəsi Garik Ayrapetyan bunu çox ciddi problem hesab edir və mədəni iqtisadi digər mənfi nəticələrindən danışır.
Əgər normaya görə hər 100 qıza 105 oğlan düşməlidirsə, Ermənistanda hər doğulan 100 qıza 114 oğlan düşür. 1993-cü ildən bu günə kimi Ermənistanda dünyaya gələn oğlanların sayı qızlarla müqayisədə 40 min artıq olub. Bu gün istənilən sinifə daxil olub, fərqi müşahidə etmək mümkündür. Hətta belə bir hal olmuşdu ki, tanışımın qızını evlərinin yaxınlığındakı məktəbə qəbul etməmişdilər. Səbəb isə həmin sinifin şagirdlərinin hamısının oğlan olması idi.
Erməni ailələri əsasən oğlan uşaqlarına üstünlük verirlər. Son zamanlar ailələrin əksəriyyəti üçüncü uşaq istəmədiyindən müayinələr ikinci uşağın qız olduğunu göstərirsə, onu abort etdirirlər. Təxminən bir ay əvvəl Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi vəziyyəti dəyişmək üçün qanuna dəyişiklikləri işləyib hazırlayıb. Nəzərdə tutulan dəyişikliyə görə həkimlərə hamiləliyin ilk aylarında uşağın cinsini demək qadağan edilirdi. Hərçənd bu təklif üzərində iş dayandırılıb. Belə ki, nazirlikdə hesab edirlər ki, dəyişikliklər korrupsiyaya yol aça bilər. Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Qayani Ayaqyan hələlik nəzarət mexanizminin işlənib hazırlanmadığını deyir.
Bu təklifə mənfi reaksiyalar gəlib. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu bir tərəfdən korrupsiya riskini artıracaq, digər tərəfdən insan haqları pozuntusuna səbəb olacaq. Həmçinin qanunun icrasına nəzarət etmək çətinləşəcək, belə ki, pasient və həkim birbaşa ünsiyyətdə olduqlarından aralarında razılaşa bilərlər.
Əgər ailənin birinci övladı qızdırsa, erməni ailələrinin çoxunda müayinələr ikinci uşağın oğlan olduğunu göstərənə qədər növbəti hamiləliklər dayandırılır. Bununla belə, Qayani Avakyan bugün uşağın cinsinə əhəmiyyət verməyən gənc ailələrin sayının artdığını da deyir.
Belə tendensiya daha çox paytaxtda hiss olunur. Kənd və rayonlardasa bütün vasitələrlə varis dünyaya gətirməyə çalışırlar. Mən bilmirəm, uşaq onlar nə qoyub getmək istəyirlər. Bir çox hallarda bu ailələr heç nəyə olmur. Xüsusilə yaşlı nəsil, qaynana və qaynata olan uşaqların doğulmasında israr eləyir.
Uşağın cinsini müəyyən edən tibbi avadanlıqlar olmayan vaxtlarda ailədə heç olmasa bir oğlan uşağı dünyaya gələnə qədər qızlar doğulurdu. Hətta hesab olunurdu ki, qız uşaqları çox olan ailələr bədbəxtdilər. Etnoloq Agasi Tadavesyan bunun həm mədəni, həm də iqtisadi səbəblərindən danışır.
Oğlanlara üstünlük verirdilər, çünki onlar valideynləri ilə yaşayırdı və qazancılarını evə gətirirdilər. Qız uşaqları isə ailə qurub gedirdi.
Ancaq zaman dəyişib və bugün iqtisadi səbəb ikinci plana keçib. Artıq qadınlar da çalışır, yüksək əmək haqqı alırlar. Bəzən qardaşlarından daha çox ailələrinə kömək edirlər. Agasi Tadavesyan da deyir ki, ilbəil uşaqların cinsinə əhəmiyyət verməyən ailələrin sayı artmaqdadır.
Ermənistanda müasir baxışlayların sayı artır. Onlar insana cinsinə görə dəyər vermir. Hesab edirəm ki, daha sivil cəmiyyətlərə inteqrasiya üçün zamana ehtiyacımız var.
BMT-nin əhali artımı fondunun nümayəndəsi Garik Ayrapetyan hesab edir ki, cəmiyyətin düşüncə tərzinin dəyişməsi üçün xüsusi dövlət proqramlarının rolu artırılmalıdır. Məsələn, qadının cəmiyyətdə rolunun artırılması, layiqli qocalığın təmin edilməsi kimi.
Bugün qadınlar yalnız mətbəxtdə yemək hazırlamır, paltar yumur, uşaqları tərbiyə etmir. Onlar həm də mobildir və kişilər kimi qazana bilirlər. Valideynlər nəyə görə oğlan uşaqlarına üstünlük verirlər? Çünki sosial təminat sistemimiz inkişaf etmir. Bu sistemi bizdə ailələr əvəzləyir. Uşaqlar valideynini təminləyir, qardaş bacılar bir-birinə yardım edirlər. Sosial təminat sistemi normal işləyən inkişaf etmiş ölkələrdə isə ailələrdəki uşaqların cinsi və sayı. Ümumiyyətlə, uşağın olub-olmamağı önəm daşımır. çıxmır. Çünki dövlət səni normal həyatla təmin edir.
Kez apovuma çək tarikum normal kankov.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər yetiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əkərlərimiz ölməsin! Vətənim orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üzvlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qız uşaqlarının abort edilməsi praktikası tək Azərbaycan və Ermənistan deyil, Gürcüstana da xasdır. Bu ölkənin ciddi demoqrafik problemlərlə üz-üzə qaldığı bildirilir. BMT-nin məlumatına görə, əgər 1991-ci ildə hər 105 yeni doğulmuş oğlana 100 qız uşağı düşürdüsə, artıq 2000-ci ildə bu rəqəm artaraq 110-un 100-ə, 2011-ci ildə isə 114-ün 100-ə olub. Əhali tərkibində bu cür balans pozuntusu xeyli sosial problemlərə, qadınların trafikingindən tutmuş, AIDS-in yayılmasına digər cinsi yolla ötürülən xəstəliklərə yol açır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı və BMT-nin məlumatına görə Gürcüstanda hər 1000 qadına 19,1 abort düşür. Orta hesabla bir gürcü qadını həyatı boyu 3 dəfə abort elətdirir. Ötən il Gürcüstanda 36,000 abort qeydə alınıb, bunun 3-də biri selektiv abort olub. Gürcüstanda qızlara yönəlik abort problemindən Nino Xaradze danışacaq, onun reportajını Esmira Cavadova səsləndirir. Təxminən 4 ay əvvəl Gürcüstan Patriarxı Pasxa müraciəti zamanı abortun qadağan edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Abortun tamamilə qadağan olunmasının təhlükəli tərəfləri təkcə səhiyyə sistemində yox, parlament komitəsində də müzakirə edilib. Şəxsi əqidəsinə görə abort etməyən mama ginekoloq Mızıyə Qambaşitsə deyir. Nə badə? Qadağan olunarsa qanunsuz edəcəklər. Komünizm dövründə antisanitariyaya görə qadınlar arasında ölüm sayı yüksək idi. Ginekoloqlar ölüm hallarına görə həbsdə yatırdı. Qadağan etmə çıxış yolu deyil. Bununla məsələni həll etmək olmaz. Səhiyyə haqqında qanuna görə hamiləliyin könüllü sonlandırılmasına yalnız lisensiyalı həkimlər tərəfindən lisensiyalı tibb müəssisələrində icazə verilir. 12 həftəyə qədər dölün abortu zamanı qanı hamiləyə düşünmək üçün 3 gün vaxt verilir. Seçim qadının ixtiyarına buraxılır. Qanuna görə 12 həftədən sonra abort yalnız tibbi və sosial göstərişlə mümkündür. Qeyd edək ki, məhz 12-ci həftədə ultrasəs müayinəsi ilə uşağın cinsini müəyyən etmək mümkündür. Parlamentin Səhiyyə Komitəsinin sədri Dmitri Xundatsi 12 həftəlik müddətin azaldılması ilə razı deyil. O həmçinin qeyd edir ki, parlament tətildən qayıdan kimi sentyabr ayında sağlamlığın mühafizəsi qanununa müəyyən tənzimləyici düzəlişlər ediləcək. Deputatın sözlərinə görə hamiləliyin sonlandırılması üçün hamiliyə verilən möhlət 3 gündən 5 günə artırıla, həmçinin ailəni bu addımdan çəkindirmək üçün psixoloq məsləhəti də təklif oluna bilər. Üstəlik abort üçün həkimin rəsmi rəyi də tələb oluna bilər.
Abort etdirmək üçün həkim rəyi tələb olunacaq, valideynlərin razılığı ilə baş verəcək. Bu, həm də qadın hüquqları ilə bağlıdır. Biz uşağın cinsinə görə tibbi manipulyasiya və müdaxilələrə imkan verməməliyik.
Dmitri Xundatsi həm də ötən ay baş nazirin təşəbbüsü ilə yaradılan Gürcüstanın demografik intibah fondunun nümayəndəsidir. Dediyinə görə fond hazırda aborta qarşı layihə üzərində işləyir. Hamilələr üçün konsultasiyaların təşkili, psixoloqların cəlb edilməsi nəzərdə tutulub. Bununla belə Dmitri Xundatsi hesab edir ki, vahid sığorta sistemi çərçivəsində sosial mühafizəsiz ailələrin maliyyələşdirilməsi də abort statistikasına müsbət təsir göstərəcək. İyulun 1-dən sağlamlığın vahid sığorta sistemi işə düşəndən təbii doğuşlar 500 lari, qeysəriyyə əməliyyatı isə 800 lari həcmində ödənilir. Dmitri Xundatsi deyir ki, artıq layihə çərçivəsində 4000 doğuş ödənilib və bu statistika yaxşılaşmaqdadır. Deputat hesab edir ki, bu mövcud vəziyyətin dəyişilməsi ilə nəticələnəcək. Abort üçün müraciət edən qadınların sayı azalacaq. Çünki selektiv abortlara rəvac verən əsas amillərdən biri elə sosial şərtlərdir.
Yoxsulluğa görə çoxları həkimə gedə bilmirdi. Doğuş üçün vəsaitləri yox idi. Vəziyyətdən çıxış yolunu abortda görürdülər. Hesab edirəm, abort və onun aqibəti mövzusunda ideoloji iş həyatı keçirməli olacaq.
Qafqaz Qadınları Şəbəkəsinin rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Nino Çixistavi Avropa Birliyinin Parlament Assambleyası tərəfindən bir neçə il əvvəl dərc olunan məlumatları xatırlayır. Həmin məlumatlarda Gürcüstanın ən çox selektiv abort edən 4 ölkədən biri olduğu qeyd edilirdi. Hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, problemi çözmək üçün ciddi qanunverici platforma yaratmaq lazımdır.
Selektiv abortun sayını minimuma endirmək lazımdır. Qanunvericiliklə yanaşı, bütün hüquqi sistem buna qarşı durmalıdır.
Azadlıq Radiosunun Gürcüstan xidməti abortla bağlı paytaxt sakinlərinin münasibətini öyrənib, əksəriyyət problemi seksual məsələlərdə bilgisiz olmaqda və sosial problemlərdə görür.
Abort yalnız həkimin göstərişi ilə olmalıdır. Arzu olunmaz hamiləlik ancaq bilgisizliyin nəticəsidir. Günləri saymağı öyrətmək ya da prezervativdən istifadə etmək lazımdır.
Abort ən böyük günahdır, ancaq çoxlu uşağı necə böyüdəsən, necə yedizdirəsən. Aborta yalnız zəruri hallarda icazə verilməlidir. Bütövlükdə isə abortu qadağan etmək lazımdır.
İz Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz. Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
və ermənilər.
Если в Азербайджане такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqəlik isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Cinsadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.